Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Астана қаласында жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын өздеріңізге тартып өтпекпіз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Атыраулық Нұрболат Нұғманов пен алматылық Айбек Ережепов сахнада үшінші жұп болып кездесті.
Thank you. Астананы шырқалтып көрүңүздөр Астананы. Елорданы гүлжүндө армысыңдар баш жагында жүрүүдүн баштаганы. 20 жылда көрүңүздөр тындырмасын ашылып калды сурап Астананы. Бурунгу акмаламыз айтарлыктай өзгөрүп кеткендиги достарайды. Астананы билебиз алашымды әлемге танымалдык тастаганы. Жайыптын ак сәлемин жеткизейин, төрүнө жайгашкасын басканы. Өй, атым деген атыма уят болар, долана дүбүрүмдү коспаганы. Шарбаганын бирден талгандайын деп талганганын. Бул мордай тыпыршыйтын аламанда кызып бара жаткандай салкынганым. Менде де бир далилди көрүүнчү кырыкка малузатын картым бар. Арманы асактана жигитинин бүйүк курулу көрмөйдүн тоошунда. Жырга сусап кеп турган көрүнгөндүн билимин басаңчы молунда. Кызымбай сүйлөмөйдүн агысын буй изинен орап, изинен элден ураспай барып барым. Бир крамын жоямын демей казагымда колага жүгүрмөйдүн мәрдим барым.
Сөзүмө болуп турсун көнөдүгүн.
айтыста білім алған ақшасы емес ақылы көп адамдар жеңетінін. Айдынның баласы екенім рас, байдың да емесін бірақ айбет. Айбеттің әрбір сөзі жүйелеуді жүк доғдарып алғандай түйелеуі. Бұл шәкірті болғандан соң өзінің өнеріне сүйенеді. Бұлай дейтін халықтың қазынасы халық қашанда байлығына сүйенеді. Біз жақта қара қазақ баласы жүр қарамайдың жағылып күйелері. Әлемді мұнайымен емізіп тұр қазақтың қара жері киеледі. Бір қазақ байлығы өз жерін егу үшін өзгенің аузына сүйенеді. Шама келсе сөзге мөрін алатын жігітті сой көздегенін. Өзге тілді үйреніп жерлестіріп мекемеден мекеме кезген едім. Ой байлап отын жарып өскен қазақ өз байлап кеткенімді сезіне бердім. Қыздарымыз жат жерге келін болып ағылшын түрік болды жездерім. Тәрбиеміз осалда болғаныма айтпаса амалым жоқ өзге мөрін. Жоғады Европамен құда болып, мың жылдық экспортқа көздеген. Бір жырымның саңға талсан құсын бейіп, аманат жүк арғаға түсірдейіп. Жет судан жеттің бір бері қасын, дегендей дәп үзінді ішек жейіп. Бір кездері Алматы астанайды, ол үшінде көңілді түсірмейіп. Есілдің бой көтерген әсем бала сұғын сөзбен тіл жетсе мүсіндейім. Бір астанаға келгенде халық еза, бірақ сенің кетеді ау күшінге.
Айтыстың арқасында жыр байланды, қалмасын шапшаң бір тіл байланды. Күлтігінден бері қарай алдалашқа, ел шешу оқырды үйді кім жайланды. Қалай жаумен ұстастық жара өмірін елмен жер қорғауында қырбайланады. Әйел парсы Қытайдың күшін көрген кешегі сақ пен үйсін қонбай қалды. Аңғылдыңда қырғының бастан кештік қалай қалам жоқ болды қонбайлады. Жоңғардыда жөзіне салған кезде қысылғаннан кетпеппен қынбайланды. Қоқан менен Хиуада самсыраған көксүгіміз тұрғанда қылайрады. Ертең көшер қызбенен ол ойладық. Алыптарым артылып айдалғанда салт дәстүр дінімізбен тілді ойлады. 86-да жастарым көтерілді, қазақы рухтары нұрдай жанып. Еркіндікке әупірімдеп жетпегенде көп күніміз кетіп ау мұңға айналды. Тәуелсіздік ең үлкен мейрамы ғой, бұл сөзім болмасыншы беймағлұм. Біздер азаптың болады деп өшаны қыздарыңмен қиған ұлым. Ағайын өздеріңе бұрылайын айтысып келіп отырған жиынғанның. Өт 20 ғасыр ішінде құтты болсын тәуелсіз өмір сүрген 20 жылым. Алла деп шықтық бүгін алдарына. Қарайым қара сөзсіз қалмағына. Отыншы өз отынын жармай қоймас балта түсіп кеткенмен бармағына. Ағайын мен сіздерге ризамын. Қазақтай айналатын орманыма, жандарына. Өмірімді осы бастан дөңгелеттім, сөзіңмен бұл айтыста зерделеп өттім. Халықпен қош айтысып бірлестіріп алдым. Ағайын осыменен мен де кеттім, жалғыз өзім отырмай сен де кеткін. Дұшпандардан айтысып секірді ғой, айтыс тартыс дегенді сабап қалса. Нағыз достар айтысып секірді ғой, екеуміз сыйласуға жарап болса. Құрдастардан айтысып секірді ғой, өмір сүрген жылдарды санап болса. Әке менен баланың айтысындай егерді бойымызға қарап болса. Өт Айбек ауысыменен жаразады сахнада екеуміз тарап болса.
Айбек Кережеп, Бержаман Нұрғанов, Алматы. Бір жерді қалған сегіз. Нұрболат Нұғманов, Атырау, ар жағында отырған. Бірыңғай сегіз.
Бұлардан кейін сахнаға арқалықтың айтыскері Азамат Мәнжербай мен Жезқазғанның жүйрігі Өміржан көп қосып өтеді.
Алланың 99 ғажабаты, Алланың 99 мадағаты. Бір Алланың керемет ғажабаты, бір Құдайға сиынып сөз бастайын, ақынның сауатты өлең салауаты. Ұлтымның айтыс дейтін өнеріне жұртымның жиылғанда жамағаты. Сәлем сөздің патшасы деген Абай, елімнің аман басау саламады. Бұл айтыс тек қазақтың қанында бар, басқа өнерден ерекше қаламады. Айтыс көсін сүйреген жүрсін ағам, қақпан бер көш бастаған қазанады. Айтысты ЮНЕСКО-ға енгізбекші, бабамның осы емес пе аманады. Ендеше сол қуаныш құтты болсын, айтыс пен шықса дағы қазағады. Қарорман қазағыма сәлем бердім, арынмен биік тұрған қанағады. Армысың Алталаштың астанасы, күлтегіннің күмбезді қаранағы. Астана шынымен ағасқақ екен, жырыңды соған қарап асқақ етем. Жотасын сарыарқаның мекен еткен, тұрғындардың көбісі жастар екен. Өнер бар, жұмысшысы, студент бар, барлығының уайымы баспан екен. Самұрық ұя салған бәйтерек бар, бет алған құсы оның аспан екен. Биік-биік үйлерін нән шақардың, жаханға шамшырағын жаққан екен. Осынау шамшақарда әлем білген, мен де өз жұлдызымды жақсам екен. Ұлылықтың биігі ұлтау болса, сұлулықтың символы астан екен. Бодандықтан аспаным ашылғалы, еркінел қатарына қосылғалы. Бүгінгі армандары астана бой көтерді ғасырдағы. Хан шатыр арена мен мәңгілік ел, бүгінгі бас қаланың асылдары. Көркіне көрік қосты ару қала, қатарға түрлі нысан қосылғалы. Арқалықтан кеп тұрған қарсыласым, бәйтерекпен алмайсың осындағы. Арқаны болат тұяқ қыран едім, менде осал емеспін ол қасыңдағы. Самбап кеп қанат жайып қонайында, жұмыртқанды шайқайып басыңдағы. Бастайсақ бәйтерек деп толғадың ғой. Ашығымды байтар елге жолдадым ғой. Байкеге қолтам жұққа пана болам, деген мұқты байкеге қорғаным ғой. Ал сен болсаң байкеге басындағы жұмыртқаны шайқайым деп болмадым ғой. Бүркіттің аталығын шәуілі дейді, аналық құспай ғана қондадым ғой. Жұмыртқа шайқа бар болса қабыл едің, онда сен ұяға басар болғаным ғой. Балақ қызыл тіл қинамасан, ауызыма алталашты бір қаратан. Ассалаумағалайкүм, асыл елім сіздерге мен құрбанда қырдан асан. Арқалықтан келген соң ат терлетіп, мен бүгін қадамымды тура басам. Сөйле деп құрбан кезде айтқан дұрыс, еркіңде дәмі кетер тұздан асан. Өмір жанбай құрдас, аманбысың, сенімен бірге айтысқа туға жасамын. Әуеліңдің жалжаясын, тұрақ берем, тұрашқанып бетімнен тұрнамасаң. Еңседі ел ортамнан айналайын, көркіне көз қоймайды жүз қарасам. Әлі тобыл қорғайда қатар жүзген айдыныңа кеп қонды бір баладан. Адам бүгін Аллада кешірмейді, ағайын ақиқатты бұрмаласаңы. Көмейі мен байтығып бауыздаңдар, бүгін мен шынағындай жырламасаңы. Екі дүниеде жалғызым Қазақстан, береке құтты болсын туған отаныңа. Ел десем атпап аспатпай да асқазан да, ұл түмішін ойланбай бақтаман ба. Қазағым сан қырылып, сан жетінді өмір атты таспауы тас болғанда. Ағайын бұл ертекті бәрі білет, сөзімді бәйтеректен бастағанда. Бәйтерек елбасының қолтаңбасы, мазмұны оқсамайтын басқаларға. Самұрық пен тағдырлас қазағыма, әлі ерте сияқты мақтанарға. Сол қайте сол самұрық соңғалтын жұмыртқасы, қияға ұшырмақшы астанамда. Бір ағаны жоқ емес қауіп қатер, балапан қыран болар баттағанда. Бәйтеректі сен шайқап не қыласың, онсыз да толып жатыр басқаларда. Шығысыңда ысқырып айдаған құр, қайтем жұтып қоям деп нақтағанда. Сол түстікте ақырған аюың тұр, жаяу түгіл бой бермес аттағанға. Самұрықтың соңғалтын жұмыртқасын сақтаса осылардан сақталай. Өміржан ата дегің көп болсын ғой, қазақта дәл осындай көп болсын ғой. Елге сая болатын жырайтайын, бәйтеректей теңсені өз көзім ғой. Сенің бойың менімен салыстырса, қыздарға еркектің өкшесіндей. Денеңнен де байқалар бір олқылық, олақтардың тігілген кестесіндей. Қасыма домаланып қайдан келдің, сен бочканың енгенше өшкесіндей. Бабамның бізге жеткен лағыланы, жүрегім ақиқатқа бағынады. Халқымның әр дидарын көрген сәтте, шынағым шамшырақтай жарылады. Қызғырқымның өкшесі теңеу мекен, басқа сөз таппадым ба мағыналы. Сен бочықсың дегенше алты ғана, күйгіз үйге дегесең нағылады. Тарихтың тарпан жолын есім алар, өткен біз сан көбірден кешіп аман. Бақ қонған байтақ қала мекенімсің, болсыншы елім тыныш есіл аман. Байтақтардан қорықпа, мен тұрғанда жеті басы болса да кесіп алар. Айдарда қайықпа мен тұрғанда, жон терісін сыпырып шешіп алама, үмітім үзілмейді сенім барда, тынысым тарылмайды жерім барда. Сүйінішіні болса екен болашағым, көрсетпе қайғы менен шерімді алла. Қазақтың көші алға бастап жатыр, бел буып көш баспайтын ерім барға. Бәйтерегім ешқашан шайқалмайды, сіздердей алтын тамыр елім барға. Қазағым мәртебесі жоғары елсін, ордаңа сүйіншілеп қонақ елсін. Қаймағын сақтап қалған азамат сөз түсінер жоғал елсің. Мен күйгіз үй болғанда сен бәйтерек жолдасың, дәл осылай баға берсің. Өзіңдей шетелден кеп қандастар бәйтерек жапырағына қона берсін. Отанына оралып отандаса күйгіз үйдің төрінде тола берсін. Ел көрді айдарынан жерескенін, Қызыл империя құрсауы артта қалды, ол жаңын сарқып ішкен тегештерін. Қаншасын тәуелсіздік арман болып, қол жетпе сағымдай бұл белестерін. 20 жылдың ішінде әлем танып, мақтенде терезеңіз теңескенім. Ел астананың төрінде қандай бақыт, қандаспен сағынада тел өскенім. Өзеніне есілдің менің менен, өлегіңнің ескегін теңескенім. Азамат ата жұрты айтысуы, азат қыздың жемісі емес менім. Өмір жандай өргеуден тарлан шықты, жарам деп қорқытпасам болдай деуір, солай боп барады ғой жалған тіпті. Айтағар мен айудың басын алғыш, бейбіт күннің батыры қайдан шықты. Бүлік сөзге жоламай бүлдіретін, жыр айтайып айтысқар кіргізетін. Мен сені кигіз үйге теңер едім, бер-берден болсам тұлпар мінгізетін. Кигіз үй қазір мұражай сатып болды, іргесін самал желге түргізетін. Кезде ай кигіз үйде қой күзетіп, төбеттерін сатжақтан үргізетін. Сол кигіз үй келмеске кетті қазір, қазақтың қазақтығын білгізетін. Қара түбіл қаһарлы ханның өбін есігінен еңкейтіп кіргізетін. Есі бар да еліне келіп алған, азамат құрдасының жолы болған. Ол рас тәуелсіздік арқасы ғой, солыққан сен екенсің жөні бар жан. Жет алмай қазығым аршығаптан қалды, ішінде өксікпенен толы бар ма? Шеттегі қандастарға қарыш емес, қазақтың елмен жерін көру бар ма? Бір шындықты айтайын іште жүрген, бұл жерде тумасты бүл өлі бар ма?
Құрметті тыңдармын, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған «Жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан» деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан атыраулық Нұрболат Нұғманов пен алматылық Айбек Ережеповтің және арқалықтың айтыскері Азамат Мәнжербай мен Жезқазғанның жүйрігі өмірден көп босының сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.